Сәлеметсіз бе, кешіріңізге сұрақ қойса бола ма? Менің сұрайын дегенім, өзіңіз шетелге жұмыс істеуге немесе оқу-оқуға баруға әзірсіз бе?
Жоқ, қазір әзір емеспін. Себебі өзім үкіметтің жұмысын жасаймын. Үкімет жіберсе, барамыз. А былай жоқ, бармаймын. Егер барсақ оқуға барамыз, елдің несін көтереміз деп, былай барып тұруға болмайды. Бармаймыз. Рахмет.
Өзіңіз шет мемлекетке жұмыс істеуге немесе білім алуға барар ма едіңіз?
Жоқ, бармайтын. Өзіміздің Қазақстанда да жетеді ғой. Білім алсақ та, жұмыс істесек те Қазақстанда жұмыс бар. Мен мысалы шетелге барғым келмейді, бәрі Қазақстанда бар мысалы. Оқу да бар, жұмыс та бар. Өзіміздің Қазақстанда өзіміздің жерімізді көркендетіп, әсемдесек оған шетелге неменесіне барамыз? Шетел бізден үйрену керек оның бәрін.
Сауалнама жинап жүрдім. Мен сұрайын дегенім, өзіңіз шет мемлекетке жұмыс істеуге немесе білім алуға барар ма едіңіз?
Барар едім, әлбетте. Қазақстанда ұнаған, ұнамағанына байланысты емес. Бірақ жалпы кімде болса да мойындайды ғой, біздің біліміміз шетелдік білімдерге қарағанда бәрібір кішкене бәсеңдеу, бәрібір төменірек дегенде. Сол себептен барлығы неге алпауыт сондай дамыған мемлекеттерге талпынады? Ояқта, значит, талпынатындай бір дәреже үлкен сондай бар, бәрі дамыған.
Сәлеметсіз бе, кешіріңіз, сізге сұрақ қойса бола ма? Мен сұрайын дегенім, өзіңіз шет мемлекетке білім алуға немесе жұмыс істеуге барар ма едіңіз?
Иә, шетелде жақсы ғой, экономикасы мен және өмір жағдайына. Сондықтан ағылшын тілді үйреніп жатырмын, сондықтан сондай болашақ болса, келешекте мүмкін басқа елде істейтін мүмкінмін.
Кешіріңіздер, сіздерге сұрақ қойса бола ма, радиодан?
Қандай сұрақ?
Мен сұрайын дегенім, өзіңіз шет мемлекетке оқуға немесе жұмыс істеуге барар ма едіңіз?
Енді жаңағы шет мемлекетке оқуға бару деген әңгіме, мысалы біз ең бастысы өзімізде барды бағалап алуымыз, бармен базар жасауымыз керек. Біз батыс-батыс деп Еуропа мәдениетте орынсыз далпылдай бергенмен, оның озығы да тозығы да бар. Әрине, мен барар едім шетелге оқуға. Осы Қазақстанда бір мамандықты меңгеріп болып, ары қарай үйренетін ештеңе қалмай қалса, шетелде бар деген естісем, барып тек қана белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім. Бірақ маған атпасындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім. Неге? Біз отан үшін ер азамат елім деп еңіреп еңбек ету керек. Шетелден үйренген озық мәдениетті өз елімізге әкеп жаңғыртып істетсе болады. Ал енді жаңағы атымен затымен шетелге сатылып кету деген намыс деп ойлаймын.
Азаттық радиосы, Балжан Шеңіз қызы, Алматыдан.